Sociālās izglītības un kultūras komitejas sēde ir pulkstens 10 no rīta. Kā jaunā gadā novēlu visiem daudz skaistu notikumu, piedzīvojumu, veiksmes, labu veselību, lai tiešām piepildīts un patīkams visiem gads. Sanāksmē pieslēgušies 5 no 8 dalībniekiem, nav pieslēgušies Artūrs Grīnbergs, Ilze Līviņa, Maruta Kauliņa attaisnojošu iemeslu dēļ. Darba kārtībā izsludināti 4 jautājumi, tajā skaitā viens slēgtajā daļā izmaiņu nav, līdz ar to varam sākt izskatīt jautājumus pēc kārtas. Pirmais jautājums par grozījumu Aloksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 29. septembra lēmumā par jaunu Aloksnes pirmskolas izglītības iestādu Pūcīte nolikuma apstiprināšanu. Sagatavotas tātad izmaiņas un lēmuma projekts un faktiskā, nu, būtiskākais ir tas, tātad ir mainas nolikumā atsauce uz likuma punktu vai ir kas piebilstams arī iestādes vadītājiem par šo te nolikumu, vai tur vēl kaut kas mainās? Jā, ne, droši vien labāk ligitu jā, lai var dzirdēt arī. Jā.
Labrīt visiem jaunajā gadā, un tad tiešām izmaiņas tikai vienā no punktiem, un tas ir tiesiskajā pamatojumā. Ja, tā kā pagājušā gadā bija izmaiņas no likums pašvaldību likums uz likums par pašvaldībām, šis ir arī vienīgās izmaiņas, kas ir nolikumā, tā kā vairāk nekā cita nav. Ja,
vai šī gada vēl plānojas kaut kas nu, būtisks mainīties, vai ir kaut kas mainījies nu, iestādes darbībā, vai plānojas?
Šobrīd nav, uz šobrīd,
bet...
Ja. Bet, ja būs, tad arī
vai
būs.
Ne? Jā, Ligita, paldies.
Jā, paldies.
Vai ir jautājumi deputātiem? Nekādu komentāru nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi jautājums tiek virzīts uz domes sēdi. Otrais darba kārtības jautājums par grozījumiem Aloksnes novada pašvaldības domes 2019. gada 26. septembra lēmumā par Aloksnes mūzikas skolas maksas pakalpojumiem. Vai direktorai ir kas piebilstams? Man, ziniet, ka man patīk sarunāties un iestādes vadītājs tomēr ir tas, kas, kam ir šī te informācija un es nedomāju, ka deputātiem tu kaut kas būtu dzirdēt lieki. Paldies, Dana.
Labrīt. Grozījumi veikti saskaņā ar to, ka ar 1. janvāri skolotājiem celta zemākā darba algas likme.
Jā.
Nu tā.
Man ir jautājums par šo te individuālo mācību stundu skaitu, vai šis palielinājums varētu arī nu, ietekmēt kaut kā, nu, vai izmainīt audzēkņu skaitu vai stundu skaitu? Nevajadzētu.
Nu, šie maksas pakalpojumi ir, ir tikai interešu izglītībā, kas ir pirmskolas vecuma bērniem. Un nu, tā ir par pilnu vecāku pašfinansēšanos. Un,
Jā, paldies. Paldies, skaidrs. Vai ir jautājumi saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Ja nav, tad aicinu balsot. Paldies, vienbalsīgi jautājums tiek virzīts uz finanšu komiteju.
Paldies,
direktori. Jā. Trešais darba kārtības jautājums par grozījumiem Aloksnes novada pašvaldības domes 2024. gada 28. novembra lēmumā par amata vietām un atlīdzību Aloksnes novada sociālo lietu pārvaldē. Lūdzu pārvaldes vadītājai vārds.
Tātad, kas attiecas uz punktu 1, 2 un 4 par aprūpētāju algām, tātad līdz pagājušā gada janvārī bija spēkā ministru kabineta noteikumi, kas noteica šo te sadalījumu, ka darbinieki, kas ir tikko sākuši strādāt vai ir 3 gadu stāžu, tur atšķīrās šīs algas. Mēs tā kā turpinājām pagājušajā gadu šo te sadalījumu, bet šobrīd atradām par iespēju, ka izlīdzināt šīs algas un visiem aprūpētājiem būs vienādas algas. Tā tad samaina vienādu šo te likmi. Ietekme uz budžetu ir aptuveni 3000 eiro gadā, līdz ar to tas ir iespējams. Un kas attiecas uz virtuves strādnieka amata algu, tur ir tā, ka šī ir amata vieta, kur ir summētais darba grafiks. Un līdz ar to ir mēneši, kur izstrādājas pilnas stundas, bet ir, kur mēneši tur kā nepilnas. Un būtībā kaut vai 1 eiro virs minimālās algas būtiski maina šo sadaļu, tātad vai mainīgā likme vai ir cieta alga. Līdz ar to mēs izspriedām un atradām par iespēju, ka labāk ir šo te noteikti cieto mēnešu algu, tātad nedaudz virs minimāla, tad, liekam, šim te darbiniekam saņemam algu uz rokas ir tāda nemainīga un liela. Tas arī būs.
Jā, Ilze, es īsti nesapratu, noteikti minimālo cieto mēnešu algu.
Nu, minimāli, nu, tas ir tā, nu, viņiem amata algu noteikti šo te 745, vai nav šī te mainīgā likme, tas ir tas būtiskākais.
Tas ir, nu, izējot no esošā budžeta ietvara,
Jā,
jūs
jā.
atradāt iekšēju iespēju.
Jā, tas ir, nu, tas ir tikai 5 eiro, nu, tas neietekmē būtiski.
Nu jā, tas ir par virtuves strādnieku aprūpētājiem.
Aprūpētājiem tieši tas pats, un arī senāk administratīvais sloks, līdz ko 3 gadi paietā, es nāku atkal uz X sēdi, atkal mēs mainām, nosakam šo te jaunu algu, nu, tas nav nepieciešams piedevām, tas rada arī tādu neizpratni. Un spriedzi darbinieku vidū, kāpēc ir šāds sadalījums, jo, nu, būtiski uz veicamo darbu tas iespēja, nu, iespēja neatstāja piedevām ir tā, ka aprūpētājs ir tā amata vieta, kur visbiežāk mainās darbinieki. Tur ļoti maz darbinieku ar ilgstošu stāžu, jo tas ir amats, kur ļoti ātri izdega.
Jā, par šīm te amatu vietu izmaiņām mēs pārunājām ar tevi šos te,
Jā.
no situāciju. Jā. Tas, ko par ko es varbūt aicinātu tomēr pārvaldē vēlreiz paskatīties. Un tātad, ja šīs izmaiņas bija iespējas pārskatot iekšēji, nu, šos tev pārkārtojumus, tomēr arī citām amatu vietām un kategorijām, nu, paskatīties, vai arī šīs te pārskatījums, vai tas algas, nu, izmaiņas būtu iespējamas, ja? Par aprūpētājiem viennozīmīgi, ja tātad, ja līdz šim gadam bija tas sadalījums attiecībā no darba stāža, ja, darbiniekiem veicot vienu un to pašu darbu, kas ir pilnīgi loģiski un saprotami, ja, tad tomēr arī pārējām amata vietām kaut minimālā, nu, izteiksme, ja, teiksim, ja virtuves strādniekiem jūs, nu, izskatāt šo te iespēju palielināt par 5 eiro, nu, tad ir varbūt arī citi tomēr arī līdzvērtīgi jācaurskata par šo vairāk laikā.
Pēc
Nav
budžeta
jautājums.
pieņemšanas to arī skatīsim.
Jā, vai ir kādi vēl papildinājumi jautājumi? Ja nav, tad aicinu sākt balsot. Paldies, vienbalsīgi jautājums tiek virsīts uz Finanšu komiteju. Līdz ar to atklātā sēdes daļa ir izskatīta. Paldies, kas piedalījās, un pēc mirkļa turpinām slēgto daļu.